Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske, neka to bude u našem društvu, jer i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili se podsjetite na već znane pojave, ljude i događaje. Uz dobre ideje, začinsko bilje može da bude lijep ukras na balkonima. Osim toga, zar ne bi bilo zanimljivo da dok kuhate, namirnice samo uberete iz saksije na kuhinskom prozoru. Predlažemo da vam tu raste rukola, bosiljak, žalfija, peršun ili timijan. Da bi bili uspješni u ovom poduhvatu, svakako će vam dobro doći i savjet stručnjaka koji ćete čuti u današnjoj emisiji. Za ovaj susret smo odabrali priču o rukoli i peršunu. U Riznici znanja predstavit ćemo vam škorpije koje možemo pronaći svuda po svijetu osim na Antarktiku, i to uglavnom u tropskim i subtropskim krajevima. Iako u odnosu na ljude izgledaju majušno, škorpije su grmalji u porodici iz glavkara kojima inače pripadaju. Ubjedljivo su najkrupnije životinje u ovoj grupi, u kojoj pripadaju i pauci. Govorit ćemo o jednom od najzanimljivijih i najinteresantnijih ličnosti srpske istorije 19. vijeka, Vasi Pelagiću. Bio je revolucionar, buntovnik, publicista i uporni borac za podizanje srpskog školstva i prosvjete. Za istoriju Banja Luke i Bosanske Krajine najznačajnije za osnivanje bogoslovije, jedne od najznamenitijih srpskih škola u Bosni i Hercegovini. O svemu ovome u nastavku emisije.
Riznica znanja.
Krenite u susret proljeću i zasadite zdrave i ukusne začinske biljke. Majčina dušica, bosiljak, rukola, peršun ili nana dobro uspijevaju i u kućnim uslovima. Samo je bitno da im pronađete pravo mjesto, jer im je neophodna dnevna svjetlost. Izaberite one koje najčešće koristite u kuhinji. Nabavite saksije ili posude za cvijeće, a potrebno vam je za sadnju sjeme biljke, zemlja i plastična folija. Začinske biljke rastu brzo i trebalo bi da se zalijevaju svakodnevno kada je toplo i dok ne izniknu. Još korisnih savjeta o sadnji začinskog bilja reći će nam inženjer Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci. Ovaj put smo odabrali rukolu i peršun.
Danas ću govoriti o dvije biljke koje mogu da se uzgajaju na terasi. Upravo zbog toga što sve više neka potreba ljudi da sami uzgajaju biljke, a nemogućnost prostora je upravo takva da uglavnom smo ograničeni samo na neku terasu, jel tako, ili neki manji vrt. E sad, upravo za one koji žive u stanovima, a žele bi recimo da se bave takvim nekim vrtlarenjem, jel, u okviru te svoje terase, evo nekih predloga za njih. Znači, šta bi trebali prvo od alata da imaju? Za početak, proleće je najbolje vrijeme kada bi trebali početi da se bave tim poslovima. Od alata potrebno je imati saksije, pliće dublje, zavisno koja je biljka u pitanju, što ću i naglasiti. Zatim potrebno je kanta za zalivanje, manja lopatica, manje grabljice, male vile i recimo kamenčići za drenažu na koji se postavljaju na dnu saksije. Što se tiče zemlje, najbolje bi bilo koristiti recimo neku šumsku zemlju ili zemlju koja je bogata humusom. Može se koristiti i zemlje za cvijeće. Ja sam lično čak i tu koristila, ali ona je onako dosta propusna i lagana, pa je možda potrebno češće onda zalivati, zavisnosti koji vam je balkon, odnosno koja je strana svijeta, jel? Ako je tamo zapadna strana, uglavnom je onda jače sunce, pa treba i više se obrati pažnje na zalivanje. Od biljaka koje bih danas eto malo opisala i popričala tu temu jesu rukola i peršun. Obe vrste su zaista lake za uzgoj na terasi, pa evo počet ćemo od rukole. Rukola je jednogodišnja zeljasta biljka, pripada porodici kupusa. Ona se razvija u malim, sitnim, onako sitne listiće ima u vidu rozete, tako da ne zauzima nešto puno prostora, da kažemo, u saksiji. Ako je neka veća saksija u pitanju, mogu recimo čak stati 2, 3, pa i do 4 rozete, znači u jednu saksiju. Listići su uglavnom nazubljeni, donji su duboko nazubljeni, urezani, eliptični, gornji su blago nazubljeni do ovalnog oblika. Ono po čemu rukolu sigurno prepoznajemo jeste po tom njenom karakterističnom gorkom ukusu i isto tako ima onako karakterističan jak miris. Pa tako da ljude čak negde možda i odbija ta biljka, ali ja bih preporučila recimo kada se koristi u salati da se dodaje uz još neku vrstu salate. Naravno kad se dodatno još i začini, onda se taj ukus prosto izgubi, njen gorak ukus, znači izgubi se u drugim ukusima drugih biljaka. Kao što sam već spomenula, najbolji period za setvu semena rukole jeste proleće. Poželjno je sačekati, znači da prođu prolećni mrazevi, s tim što negde kažu, možda čak i u literaturi piše da je biljka otporna na mrazeve, pa se može negde i u martu ranije početi. Ali eto, moj predlog je ipak da se sačekaju mrazevi da prođu prolećni i da se počne sa setvom. Pošto je seme sitno, seme se seje po samoj površini, prekrije se tankim slojem zemlje, naravno zalije se i bilo bi poželjno da u tom nekom periodu dok seme ne ponikne, da se prekrije recimo nekom folijom tamne boje, crne boje i prosto da se ispod folije održava vlaga, jel tako, da ne bi došlo do sušenja semena. Uglavnom drži se negde u zaklonu od jakog sunca izvesno vreme, nekih nedelju dana, znači dok ne krene seme da niče. Čim počne seme da niče, i to vidimo, potrebno je da se uklone folije, da se postavi saksija na odgovarajuće mesto. Ukoliko je potrebno prorediti biljke, pretpostavljam da je potrebno, jer kažem, seme je dosta sitno kad se seje, da se proredi po ostalim saksijama i polako da se krene sa zalivanjem i čekanjem, jel tako, prvih pravih listova koji se mogu konzumirati. U proseku negde potrebno je oko 40 dana od momenta setve do branja prvih listova. Recimo za jednu porodicu dovoljne su 3 saksije svega da se uzgoji rukole, kažem ponekad 3-4 struka, iz prostog razloga što rukola zaista je brzo rastuća biljka i listiće vi svakodnevno možete brati. Preporučljivo je svega 3-4 saksije, znači ništa previše ne zauzima ni prostora. Zaista je zahvalna recimo prema svim vrstama zemljišta, prema uslovima, poželjno je samo znači zalivati češće, održavati zemljište vlažnim i traži onako obilno sunca, odnosno sunčanje krajevi. Što se tiče kvaliteta ove biljke, opet to moram onako posebno da istaknem. Obiluje vitaminima A, B, C, vitamin K također. Zatim isto tako mineralima, gvožđe, mangan, magnezijum, kalijum, fosfor i slično, i isto tako biljnim vlaknima. Recimo čak podatak ima koliko ima recimo C vitamina u 100 grama lista ove biljke, negde i do 100 do 200 čak miligrama C vitamina je prisutno. Znači poprilično onako veliki izvor C vitamina je rukola, što znači da odlično podiže energiju, utiče recimo povoljno također kod lečenja prehlada i slično. Biljka je jestiva, znači potpuno, može se jesti i njen cvijet, isto tako list, kao što sam rekla, je nezaobilazan, zatim mali semena čaure i zrelo suvo seme. Bez nekih prevelikih problema, recimo kad su u pitanju bolesti, štetočine, ova biljka odoleva je čak i tim stvarima i, kažem, sam uzgoj je vrlo, vrlo jednostavan. Što se tiče ove druge biljke koje bih pričala, to je peršun. Rekla bih samo da što se tiče same osnove, odnosno načina kako proizvesti, odnosno kako proizvesti biljku od setve semena do momenta branja listova, u principu isti metod kao što sam već spomenula kod rukole, znači seme se poseje, opet kažem, poželjno je da se izbjegnu ti neki mrazevi, jel tako, prolećni. Kod peršuna je važno da bude malo dublja saksija u pitanju, pošto ima dugačak vretenast koren, i naravno kad se pojave tako prvi klijanci, onda se skida folija i tako nastavlja se sa redovnim zalivanjem. Ovo je dvogodišnja biljka, visine je u proseku negde oko 30 do 70 cm, kao što sam već rekla, ima vretenast, poprilično dugačak koren i listove koji su nazubljeni, duboko urezani i nazubljeni. Oni su prijatnog mirisa, ali isto tako i ukusa, kako listovi, tako i koren ove biljke. Isto tako, ova biljka je bogata sa vitaminima A, B, C vitamini. Tu bih izdvojila čak vitamin B12. Peršun posle šipka, recimo, i borovnice sadrži najviše C vitamina, pa recimo u 100 grama ove biljke, lista peršuna, sadrži recimo negde oko 170 miligrama C vitamina. Isto tako, bogata je sa mineralima, kao što su gvožđe, bakar, mangan, magnezijum i slično. Poznato je da se dobijaju i eterična ulja peršuna koja su odlična za uništavanje bakterija, za smanjivanje urinarnih infekcija, za stimulisanje rada materice i tome slično. Ujedno, peršun je i lekovita biljka, odlična je isto tako i začinska biljka. Najbolje je koristiti u svežem stanju, ali isto tako može se koristiti u sušenom stanju, odnosno sušeni list peršuna kao začin, odnosno dodatak brojnim jelima.
Riznica znanja.
Niko ne voli da ih vidi ni na slici, a kamoli da ih sretne sa onim njihovim kliještima i ubojitom žalkom. Ako je za utjehu, napadaju samo noću, a preko dana odmaraju pod nekim kamenom. Nadam se da ste pogodili, da je riječ o škorpijama. Iako u odnosu na ljude izgledaju majušno, škorpije su grmalji u porodici zglavkara kojima inače pripadaju. Ubjedljivo su najkrupnije životinje u ovoj grupi u koju pripadaju pauci. Najmanji predstavnici škorpija dugački su 10 mm, dok oni veći umiju da iznenade i tijelom od čak 25 cm. Ono što vas sigurno najviše zanima jeste podatak koliko je dugačka najsmrtonosnija iz ove porodice. Odgovor je 18 cm. Najstariji pronađeni fosil, škorpije, star je više od 400 miliona godina i pogodite šta, škorpije se od tada nisu promijenili ni mrvicu. Zastrašujuće, zar ne? Škorpije se mogu naći svuda po svijetu osim na Antarktiku i to uglavnom u tropskim i subtropskim krajevima. Omiljena prebivališta su im pustinje, mada ih imaju u šumama Brazila pa čak i na Himalajima. Na našu sreću ne vole baš mnogo da se ističu, naprotiv obožavaju usamljeničke krajeve poput kamenjara i skrivanje ispod lišća. Kod škorpije je sve uvećano bar 3 puta. Ima nekoliko pari očiju i čak 4 para nogu za hodanje, od kojih se svaka sastoji od 7 članaka. Iako imaju više pari očiju, od 3 do 6, škorpije ne vide dobro. Njen rep je pršljenaste građe i skoro je uvijek savijen iznad njenog tijela, bar dok se ne naljuti. Najopasnijom se smatra afrička škorpija, koja može da izbaci otrov iz tijela, a da se uopšte ne približi žrtvi, i to sa daljine od čak 1 metra. U vrijeme parenja i škorpije umiju da budu romantične. Kada se sretnu mužjak i ženka, izvode igru koja u kombinaciji sa njihovim kleštima nedovoljno posjeća na valcer. Neke ženke škorpije pojedu mužjaka poslije parenja. Na sam pomen škorpije odmah pomislimo na opasnost i otrov, i to ne bez razloga. Škorpije spadaju u jedne od najopasnijih životinja na svijetu. Bez problema parališu i ubijaju pauke i druge insekte kojima se hrane, ali također mogu da budu kobne i po čovjeka. Mi bismo ih najradije uporedili sa kobrom, jasno vam je zašto, ali škorpije imaju nešto zajedničko s medvjedima. Ne, ne vole med, već su razvile neobičan sistem preživljavanja. Kada im ponestane hrane, njihov metabolizam se potpuno uspori, pa mogu da provedu neko vrijeme bez ijednog zalogaja. Neke vrste mogu da izdrže bez hrane i vode po godinu dana. Inače, tokom uobičajene gozbe, hrane se insektima. Od 1500 vrsta škorpija, tek 25 vrsta je smrtonosno. Zajedničko im je to što sve napadaju na sljedeći način. Nakon što se približe plijenu i iščepaju ga klještastim pipcima, rep, na kojem se nalaze 2 žlijezde pune otrova, savijaju do glave i žaokom s vrha repa ubadaju žrtvu. Otrov može toliko biti snažan da je u stanju da usmrti odraslog čovjeka za samo nekoliko minuta.
Riznica znanja.
Vaso Pelagić proslavio se ne samo kao revolucionar i publicista, već i kao narodni učitelj i ljekar. Zbog svojih revolucionarnih stavova i žestoke kritike vlasti u Srbiji i društvenih nepravdi svog vremena, veliki dio života je proveo u zatvoru, gdje je i umro. U narodu je postigao popularnost svojim djelom Narodni učitelj, u kojem je objavio mnogobrojne savjete i pouke o potrebama zdravog načina života. Za svog života napisao je veliki broj knjiga, članaka i brošura. Objavio je i uglavnom podijelio 250.000 primjeraka svojih knjiga. O životu i dijela ove srpske ličnosti govori dr. Borivoje Milošević, docent na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Vaso Pelagić jedan je od najzanimljivijih i najkontraverznijih likova srpske istorije 19. vijeka. Revolucionar, buntovnik, publicista i uporni borac za podizanje srpskog školstva i prosvjete, za istoriju Banja Luke i Bosanske Krajine, najznačajniji je po osnivanju Bogoslovije 1866. jedne od najznamenitijih srpskih škola u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku. Pelagić je rođen 1838. u Gornjem Žabaru u porodici srednjeg imovinskog stanja, koja po predanju potiče iz Hercegovine. Početno obrazovanje stekao je na selu. Po završetku osnovne škole napustio je rodni kraj i 1854. otišao u Beograd. Nakon završena dva razreda gimnazije, upisao je bogosloviju u Beogradu, koju je završio 1860. Odlučivši se za učiteljski posao, Pelagić se vrati u Brčko. U tom važnom trgovačkom mjestu Pelagić je radio u srpskoj osnovnoj školi, da bi vremenom pokrenuo i žensku školu i srpsku čitaonicu, koju su turske vlasti zatvorile 1873. Željan znanja, Pelagić je nakon nekoliko godina napustio ovu varoš i otišao na studije u Moskvu. Uz preporuke iz Brčkog i Beograda i materijalnu pomoć Slavenofilskog komiteta, Pelagić je pohađao nastavu na Istorijsko-filološkom fakultetu Univerziteta u Moskvi, gdje je slušao nastavu iz istorije, medicine i političke ekonomije. Po povratku u otadžbinu, Pelagić je od vlade u Beogradu tražio da pomogne osnivanje tri bogoslovije u Prizrenu, Mostaru i Banja Luci, od čega je na kraju realizovan samo posljednji dio plana. Kada je Pelagić radi dogovora sa Banjolučkom crkveno-školskom opštinom došao u Bosansku Krajinu, uvjerio se u nizak kulturni i obrazovni stepen pravoslavnog sveštenstva, što je presudilo da upravo u Banja Luci osnuje bogosloviju. Za osnivanje bogoslovije širom Bosanske Krajine prikupljeno je nešto više od 80.000 groša, od čega najviše u Banja Luci. Septembra 1866. sve bilo spremno za početak nastave. Iz Srbije su u Banja Luku došla i dva nastavnika, Vaso Pelagić i Petar Mitrović. Bogoslovija je bila smještena u zgradi Tome Radulovića, koju je on 1858. ustupio trgovcu Aleksandru Opujiću. Bogoslovija je zvanično počela sa radom 1. oktobra 1866. sa svega nekoliko đaka. Pravila za Banjalučku bogosloviju ozvaničena su nešto kasnije, februara 1868. u vrijeme kada je škola radila već dvije godine. Potpisali su ih vladika Ignjatije i predstavnici Banjalučke crkveno-školske opštine. Banja Lučka bogoslovija je pod Pelagićevom upravom napredovala iz godine u godinu. Počevši sa radom sa svega nekoliko učenika, ona je tri godine po početku rada, dakle 1869. već imala oko 60 učenika. U vrijeme dok je Pelagić upravljao bogoslovijom, školska godina bila je podijeljena u dva polugodišta u kojima su se izučavali različiti predmeti. Školu su upisivali mladići različitog uzrasta, neki znatno stariji od 15 godina, a mahom sa prostora Bosanske Krajine. Neki bogoslovi bili su oženjeni i imali su djecu. Đaci sa slabijom predspremom morali su polagati prijemne ispite. Do 1875. kada je bogoslovija prestala sa radom, u školi je osim Pelagića radilo ukupno 13 nastavnika. U nastavu bogoslovije Pelagić je uveo mnoge novine koje su odudarale od tradicije i ustaljenih načina nastave. Pelagić je bio prvi propagator gimnastike u Bosni i Hercegovini, te u jednoj prosvjetno zaostaloj sredini postavio temelje fizičkom vaspitanju. Njegove ideje o tjelesnoj vježbi bile su za vrijeme kada su nastale sasvim progresivne, posebno ako se ima u vidu da je gimnastika u posmatranom periodu bila sasvim zanemarena i tek je trebala zauzeti svoje mjesto u vaspitno-obrazovnom procesu. Slobodouman i buntovan, Pelagić je tokom boravka u Banjoj Luci bio predmet stalnog interesovanja turskih vlasti, koje vremenom prelazilo u podozrenje. Protivnike je našao i u redovima konzervativnih trgovaca i pojedinih pravoslavnih sveštenika. Na njegovoj smjeni radio je i dobrobosanski mitropolit Ignjatije. U drugoj godini rada morao je primiti čin arhimandrita jer je dobrobosanski mitropolit naumio da ga ukloni iz škole pod izgovorom da njome može upravljati samo svešteno lice. Konačno, vlasti su iskoristile jedan bezazlen sukob bogoslova sa turskom stražom da Pelagića uklone iz Banja Luke. Naime, Pelagić je pred turskim zaptijama pokušao zaštititi grupu đaka jer su se noću kretali sokacima bez fenjera. Tvrdoglavi i nespreman da se izvini za izrečeno, Pelagić je po naredbi vlasti sproveden u Sarajevo gdje mu je suđeno. Početkom oktobra 1869. Pelagić je osuđen na 101 godinu robije i uz oružanu pratnju preko Soluna i Carigrada prognan u Malu Aziju. Iako u zatočeništvu Pelagić se nastavio interesovati za rad i boljitak bogoslovije, sarajevskog učitelja Đorđa Lazarevića uputio je u Beograd, a srpsku vladu je molio da Lazareviću pomogne kako bi se što prije nastavio rad u bogosloviji. Lazareviću je dao uputstva kako da se nadoknadi izgubljeno vrijeme i otvori treći razred bogoslovije. Premda je radila 9 godina, od najvećeg značaja su prve 3 godine života bogoslovije, kada ju je pokretala velika energija Vase Pelagića. Njegov progon iz pokrajina predstavljao je veliki udarac za rad škole. U godinama koje su uslijedile, život škole krenuo je novim tokovima, a srpska vlada nastojala je staviti rad škole pod svoju kontrolu. Pelagić je u progonstvu proveo oko 15 mjeseci, baveći se publicističkim radom i praveći planove kako da se domogne otadžbine. Preko Bruse se uz pomoć srpskog i ruskog poslanika u Carigradu lađom prebacio do Odese, a već u proljeće 1871. nalazio se u Beogradu. Otvaranje bogoslovije u Banja Luci može se posmatrati i u sklopu opšte nacionalno-političke akcije koju su srpski knez Mihajlo Obrenović i Ilija Garašanin preduzimali u Bosni i Hercegovini. Objašnjavajući smisao bogoslovije u Banja Luci, Pelagić navodi da je škola to ime ponijela iz političkih obzira. Stalno je ukazivao na važnost kulturno-prosvjetnog rada i nauke koje treba posvetiti pažnju kako bi, citiram, i mi Srbi skoro postali ono što bi trebalo da smo odavno, završen citat. Svoj sveštenički i učiteljski angažman vidio je kao sveto i plemenito djelo koje će pomoći srpskom narodu. Pelagićevi učenici vaspitavani su u duhu slobodoljubivosti, naučeni da u vezi narodnog oslobođenja ne prezaju ni pred kakvim žrtvama. Pelagićevu bogosloviju do 1875. godine upisalo je 219 đaka, ali je školovanje završilo njih 67. Mladići koji su završili bogosloviju uživali su dobar glas, pa su mnogi od njih bili u vrijeme ustanka 1875. angažovani za rad sa izbjegličkom djecom iz Bosne u okolini Benkovca, Knina i Pakraca. Kada je engleskinja Adelina Irbi otvorila svoje sirotište u Sarajevu, neki od njih su se preselili u grad na Miljacki. Mnogi Pelagićevi đaci učestvovali su i u Bosanskom ustanku 1875-1878. Među Pelagićevim bogoslovima dug je niz onih koji su se istakli u kulturnom i prosvjetnom životu Bosanske krajine. Mnogi od njih izrasli su do uglednih pisaca i nacionalnih radnika u vrijeme Austro-Ugarske okupacije. Po završetku bogoslovije većina ih se vraćala u rodni kraj. Jedan dio njih, koji su bili stariji i oženjeni, odmah su preuzimali upražnjene parohije, dok su drugi postali nezamjenjivi učiteljski kadar u srpskim školama u Bosni. U mjestima rođenja Pelagićevi đaci su opismenjavali narod te pomagali lokalnim sveštenicima pri crkvenoj službi i krsnim slavama. Ovi sveštenici su krajem 19. vijeka u najzabačenijim krajevima Krajine i Bosne izvršili veoma značajnu svetovnu i duhovnu misiju u svom narodu. Za razliku od drugih vođa pomenutog ustanka iz 1875. trgovaca, sveštenika i seljaka, Pelagić je uživao ugled pismenog čovjeka, okupivši oko sebe grupu pristalica socijalističkih ideja. Pratio ga je glas buntovnog i nepokornog čovjeka. Nedugo po završetku ustanka i austrougarskoj okupaciji pokrajina, Pelagić je objavio poznatu istoriju bosansko-hercegovačke bune, koja će u narednim godinama doživjeti nekoliko izdanja. Polemišući sa onima koji su očekivali da će austrougarska uprava donijeti Bosni i Hercegovini srećnije dane, Pelagić je upozoravao da monarhija nema ni umne ni moralne snage da sprovede u djelo zadatke koje su pred nju stavljeni poslije Berlinskog kongresa. Dvije godine po okupaciji Pelagić je u pismu engleskom ministru spoljnih poslova Williamu Gladstonu ocijenio kako je narod u Bosni i Hercegovini još za vrijeme turske vladavine imao daleko veću samoupravu u školi, crkvi i opštini nego što je ima pod Austrijom. Pismo je predstavljalo vjernu sliku novostvorenih prilika u pokrajinama, kada je upozoravao na tipičnu neupućenost evropskih država u stvarno stanje stvari. Pelagić izlaže nasilja kojima su bili izloženi stanovnici Bosne i Hercegovine u prvim godinama austrougarske okupacije. Pelagić je krajem 1879. boravio u Bosni i posjetio Banja Luku, Gradišku, Derventu, Modriču, Zenicu, Magla i Tešanj, što mu je i poslužilo za sticanje uvida u život građana pod novom upravom. Pelagić navodi kako u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući represiji novih austrougarskih vlasti, ne postoji sloboda štampe. Autor piše kako čak ni turska uprava nije sa škola skidala ćirilične natpise, kako je to po mnogim mjestima učinio novi okupator. Pelagić se u ovom pismu dotakao i glomaznog i sporog činovničkog aparata koji je narodu predstavljao veliki, posebno financijski teret. Smatrao je, kako se iz svega navedenog vidi, da Austrija nije sposobna oslobađati narode na istoku, nego je i njeno državno biće u Europi opasno za mir, napredak i solidarnost evropskih naroda. Pelagić je sasvim ispravno uočio kako austrougarski zastareli birokratski državni poredak nosi u sebi iskru revolucije, pobune i rata, pa je svako dalje zadržavanje Austrougarske u Bosni i Hercegovini bilo sve opasnije za evropski mir. Sa nemalom ironijom, Pelagić piše kako će pod novim vlastima svi građani zaista biti jednaki, ali samo po porezima koje plaćaju. Prihvatajući socijalističke ideje, Pelagić je sve dublje tonuo u ateizam koji ga je prirodno doveo u sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Uporan i dosljedan u svojim stavovima, posljednje godine života proveo je u zatvoru ili duševnoj bolnici u kojoj je i preminuo 1899. Thank you.
riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Srdačan pozdrav!